Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Kur erdhi ndihma e Allahut dhe çlirimi nga dënimi, dhe i pe njerëzit që po hynë turma në fenë e Allahut, ti pra lartësoje Zotin tënd, duke falenderuar dhe kërkon nga ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është Mëshirues i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Vijoj më gjërësish me lajmet. Izraeli është i paralizuar nga frika e reagimit të Iranit. Si pas medjave sioniste, frika nga veprimet e hakmarëse të Iranit e ka paralizuar Izraelin. Të hënën më 1 prill, avion luftarak izraelit shënjestruan seksionin konsulor të ambasadës iraniane në rrugën Al-Meze në Damask. Si rezultat i këtij agresioni, 13 persona, përfshirë 7 anëtarë të forcave diplomatike dhe ushtarake të Iranit, janë dëshmorë. Pas këtij akti terrorist të regjimit sionist, shumë vende të botës e dënuan ashpër atë. Prandaj zyrtarët e Republikës Islamike të Iranit theksuan dëshkimin e regjimit sionist për këtë krim dhe deklaruan si të prerë veprimet hakmarrëse në këtë drejtim. Në lidhje me këtë, si pas raportit të ISNA, duke cituar mediat sioniste, kërcënimi i Iranit për të përgjigjur për krimin e fundit në Siri kundër sektorit konsulor të ambasadës së Republikës Islamike në Damask, ka bërë që të gjitha territoret e pushtuara të paralizohen nga frika e reagimit të Iranit. Si pas medjave sioniste, ushtria izraelite po rrit gjendin e gatishmërisë dhe ky urdhër i ri është lëshuar pas frikës për të vënë në shenjestër oficerët dhe ushtarët jashtë territoreve të pushtuara. Radio ushtrisë okupuese sioniste gjithashtu njoftoi në një raport se ushtria po shtrëngon kufizimet në udhëtimin e oficerëve me uniform jashtë vendit për shkak të frikës nga reagimi i mundshëm i Iranit. Në vazhdim të këtij raporti, gazeta në gjuhën hebraike Ma'ariv publikoi të premten rezultatet e një sondazhi dhe shkruante se ndjenjat mbizotruese tek 60% e banorëve të territoreve të pushtuara janë negative, 24% ndjehen të dëshpëruar dhe 23% e sionistëve ndjejnë ankth. Sipas këtij sondazhi, 68% e grave izraelite kanë ndjenjë negative, veçanërisht ankth, nga të cilat 32% janë të shqetësuara. Ky sondazh u krye me iniciativën e konsulentit strategjik të Jusit Tatika dhe në të morën pjesë 513 persona të cilët ishin përfaqësues të kolonave në zona të ndryshme të Palestinës së pushtuar. Në të njëjtën kohë, kanali 12 i regjimit sionist njoftoi mbajtjen e një takimi të zyrtarëve ushtarak dhe të sigurisë të këtij regjimi për të shqyrtuar se si do të hakmerret Irani. Sionistët mbajnë një takim konsultativ për të hetuar sulmin hakmarrës të Iranit. Channel 12 i regjimit sionist njoftoi mbajtjen e një takimi të zyrtarëve ushtarak dhe të sigurisë së këtij regjimi për të shqyrtuar se si do të hakmerret Irani. Të hënën më 1 prill, avion luftarak izraelit sulmuan me raketa seksionin konsulor të ambasadës iraniane në Damask, në kryeqytetin e Sirisë. Si pasojë këtij sulmi, generalet Muhammed Riza Zahedi dhe Muhammed Hadi Hajrahimi dhe 5 shok të tyre janë dëshmorë. Pas këtij akti terrorist të regjimit sionist, shumë vende të botës e dënuan ashpër atë. Prandaj zyrtarët e Republikës Islamike të Iranit theksuan dëshkimin e regjimit sionist për këtë krim dhe deklaruan si të prerë veprimet hakmarrëse në këtë drejtim. Në lidhje me këtë, sipas raportit të IRNA, të premten, kanali televiziv Sionist 12 filloi takimin e sigurisë me praninë e kryeministrit Benjamin Netanyahu, ministrit të luftës Yoav Gallant, ish-ministrit të luftës Benny Gantz dhe antarit aktual të këshillit të luftës dhe Gadi Eisenkot, një antar i këshillit të luftës sioniste. Si pas raportit të këtij rrjeti, takimi sigurisë do të mbahet me qëllim për të shqyrtuar se si do të hakmerret Irani dhe të bien dakord për mënyrat për të përballur me të. Vazhdojnë sulmet e regjimit sionist në Libanin jugor. Ushtria izraelite shënjestroi disa herë zonat e Libanit jugor me predha artillerie. Sipas IRNA, artilleria e regjimit sionist bombardoi sot zonat përreth qyteteve Al-Khayam dhe Merkaba në jug të Libanit. Nuk është publikuar ende asnjë raport për dëmet dhe viktimat e mundshme të këtij sulmi. Kanali El Mayadin njoftoi gjithashtu në një raport se ushtarët e regjimit sionist hapën zjarr ndaj ekipit të lajmeve Al Mayadin në rrugën Al Adisa dhe dëmtuan makinën e tyre. Si pas këti raporti, gazetarët e redit El Mayadin nuk u lënduan në sulmin sionist. Gazetari El Mayadin tha gjithashtu se forcat paqëruese të Kombeve të Bashkuara të vendosura në jug të Libanit, UNIFIL, dëshmuan gjithashtu të shtëna intensive nga një pozicion ushtarak sionist në veri të territoreve të pushtuara drejt rrugës Al-Adisa. Si pas këti raporti, në shënjesë të ushtarve të regjimit sionisht, është vënë një kamion që transporton të ushqime për forcat UNIFIL. Ushtarët e regjimit sionist qelluan mbi punëtorët që riparonin linjat energjisë elektrike në kufit jugor të Libanit. Në një raport, agjencia e lajmeve Reuters diskutoi situatën e banorëve të zonave veriore të territoreve të pushtuara palestineze dhe njoftoi se që nga 7 tetori, rreth 60,000 sionistë që jetojnë në këtë zonë janë zhvendosur për shkak të frikës nga sulmet e Hezbollahut në Liban. Dhe kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu është i friksuar dhe ka shmangur një konfrontim serioz me forcët e rezistencës së Hezbollahut të Libanit. Me fillimin e operacionit Stuhia al-Aqsa nga grupet e rezistencës palestineze, Hezbollahu i Libanit për të mbajtur të zënë një pjesë të madhe të ushtrisioniste në veri të Palestinës së pushtuar dhe për të ulur presionin mbi rezistencën në Gaza, është angazhuar në operacione të përditshme dhe të rënda kundër objektivave të regjimit sionist brenda territorit të Palestinës së pushtuar. Lidhur me këtë, mediat sioniste kanë pranuar vazhdimisht se Hezbollahu i Libanit ka ende e përsi në veri të territoreve të pushtuara palestineze dhe se ushtria izraelite është bllokuar në këtë zonë. 10 mijëra palestinez falin namazin e xhumas në xhamin Al-Aqsa. Departamenti i Vakfeve Islamike të Jeruzalemit të pushtuar, të Kucit të Shenjtë, njoftoi se 30 besimtar falin namazin e xhumas në xhamin Al-Aqsa. Sipas agjencisë së lajmeve palestineze Al-Yum, namazi i sotëm i xhumas u mbajt si namazet e mëparshme të xhumas në një situatë ku autoritetet e regjimit pushtues të Al-Quds vendosën kufizime të ashpra për hyrën e palestinezëve në xhamin Al-Aqsa. Duke vendosur në zonat të ndryshme të qytetit, duke instaluar pika kontrolli rreth Kucit dhe duke aplikuar masa të rrepta dhe të kontrolluara qytetarët palestinezë, regjimi sionist u përpoq të pengonte palestinezët të hynin në xhamin Al-Aqsa nga bregu perëndimor i lumit Jordan. Kjo përkundër faktit se që nga mëngjesi i sotëm ushtarët sionist u vendosën gjerësisht në lagjet përreth xhamis Al-Aqsa. Autoritetet e regjimit sionist po përpiqen të zbrazin këtë vend të shenjtë nga palestinezët duke kufizuar hyrjen e besimtarëve palestinezë në xhamin Al-Aqsa. Në vitet e kaluara regjimi sionist gjithmonë është përpjekur të parandaloj praninë e popullit palestinez në këtë vend të shenjtë duke ndar kohën dhe vendin e xhamis Al-Aqsa, ndërsa grupet e rezistencës palestineze kanë paralajmëruar vazhdimisht për këtë. Itamar Ben-Gvir, ministri ekstrem i sigurisë së brendshme të regjimit sionist, kishte kërkuar më parë ndalimin e hyrjes së palestinezëve në xhamin Al-Aqsa, por qëndrimi dhe vigjilenca e popullit palestinez e ka bërë regjimin sionist të dështojë të përballet me disfat. Serioziteti i Iranit në përgjigje të agresionit dhe rritja lëvizjeve dhe konsultimeve të perëndimorëve. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në përgjigje të thirrjeve telefonike nga të ministrave të jashtëm të Gjermanisë, Anglisë dhe Australisë, Annalena Baerbock, David Cameron dhe Penny Wong, theksoi se kur regjimi sionist shkel ligjin ndërkombëtar dhe konventat e Vjenës, imuniteti individeve dhe vendeve diplomatike shkelet, dhe Këshilli i Sigurimit nuk është në gjendje të lëshojë një deklaratë që dënon sulmin terrorist në ambasadën iraniane në Damask, mbrojtja legjitime me qëllimin e ndëshkimit të agresorit është një domosdoshmëri. Ministri i Jashtëm i Iranit, Amir Abdullahian, ka deklaruar se Irani nuk po kërkon të zgjerojë shtrirjen e luftës, por kthimi i sigurisë së qëndrueshme në rajonin e ndjeshëm të Azisë Perëndimore dhe të frenoj liderët luftarak dhe të çekulibruar të regjimit sionist dhe të ndaloj luftën dhe krimet e këtij regjimi kundër rripit të Gazës dhe bregut perëndimor. Në të njëjtën kohë, Bota po përgatitet për përgjigjen e Iranit ndaj zjarrvënjes të regjimit sionist në sulmin ndaj ambasadës iraniane në Damask dhe dëshmi se këshilltarëve iranian se sionistët janë në frikë dhe shqetësim dhe se vendet perëndimore po përpiqen të pengojnë Iranin me anë të konsultimit për të mos u përgjigjur. Si shihet nga provat dhe qëndrimet e zyrtarëve të lartë iranian, goditja ndaj Izraelit është vendosur dhe është bërë konkluzioni përfundimtar për skenarët dhe mënyrën e reagimit. Shqetësimi i autoriteteve sioniste është se veprimi i hakmarrës do të jetë plotësisht i lishëm nga këndvështrimi i ligjit dhe zakoneve ndërkombëtare. Sulmi ndaj objekteve diplomatike të Republikës Islamike të Iranit është një shkelje e qartë e Konventës së Vjenës për marrëdhënie diplomatike të vitit 1961 si një shkelje e qartë e rregullave të Konventës së vitit 1973 për parandalimin e ndëshkimit për krimet kundër të mbrojturve ndërkombëtar. Menjëherë pas veprimit të paligjshëm të Izraelit dhe në kundërshtim me parimet e vendosura të së drejtës ndërkombëtare në sulmin ndaj konsulatës së Republikës Islamike të Iranit në Damask, u iniciuan masa diplomatike nga zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit dhe përfaqësuesi i përhershëm i Iranit në OKB në një letër drejtuar sekretarit të përgjithshëm të kësaj organizate dhe kreut të Këshillit të Sigurimit, bëri thirrje për dënimin e sulmit të Izraelit dhe marrjen e vendimit të nevojshëm për këtë çështje dhe pas kësaj Rusia kërkoi një mbledhje publike të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara nga Malta, e cila mban presidencën e radhës të këtij këshilli këtë muaj. Ky takim u mbajt me 2 prill dhe përfaqësuesit e shteteve anëtare të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dënuan sulmin e regjimit izraelit në konsulatën e Republikës Islamike të Iranit në Damask të Sirisë dhe veprimet e këtij regjimi paralajmëruan për më shumë kaos në rajon. Por tre vende si Amerika, Anglia dhe Franca si dhe aleatët e tyre, Korea Jugu dhe Japonia, jo vetëm që nuk e dënuan këtë sulm izraelit, por edhe penguan Këshillin e Sigurimit të OKB-s që të nxjerrte një rezolutë për të dënuar këtë sulm. Nëse Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuar do të kishte dënuar cënimin e regjimit sionist ndaj objekteve diplomatike të Iranit në Damask dhe më pas do të kishte ndjekur penalisht autorët e tij, ndoshta nuk do të kishte pasur nevojë të ndëshkojë ky regjim nga Irani, pavarësisht se sipas nenit 24 të kartës së Këshillit të Sigurimit, të gjithë anëtarët e Kombeve të Bashkuara janë kryesisht përgjegjës për ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare dhe duhet të veprojnë në përputhje me qëllimet dhe parimet e Kombeve të Bashkuara në zbatimin e këtyre detyrave, por ky Këshill nuk i ka përmbushur kurrë detyrat dhe përgjegjësitë e tij për të përcaktuar në rastet që përfshin Izraelin. Ky ka qenë një nga faktorët kryesorë në zgjatjen e krizës palestineze dhe të lindjes së mesme në 8 dekadat e fundit. Meqenëse sipas parimeve dhe ligjeve ndërkombëtare, sulmi ndaj objekteve konsulore dhe diplomatike të Iranit në Siri, përveç se cënon suverenitetin kombëtar dhe integritetin territorial të këtij vendi, konsiderohet edhe sulm ndaj territorit të Iranit, sipas parimeve dhe ligjet e së drejtës ndërkombëtare. Duke përfshirë parimin e konfrontimit ashtu si mbrojtja legjitime, Irani ka të drejtë të hakmerret dhe të mbrohet dhe dëshiron të përdorë këtë të drejtë, pasi neni 51 i kartës së Kombeve të Bashkuara ruan të drejtën e qeverisë për të përdorur forcën në vetëmbrojtje në rast të një sulmi të armatosur derisa Këshilli i Sigurimit të marrë masat e nevojshme. Një zyrtare amerikane pranoi shfaqjen e urisë në Gaza. Krye organizatës amerikane të ndihmës së huaj, teksa konfirmoi shfaqjen e urisë në pjesë të rripit të Gazës, bëri të ditur mungesën e vazhdimësisë së ndihmës për këtë rrip. Sipas raportit të gazetës The Guardian, të premten Samantha Power, krye i organizatës së ndihmës të jashtme të Shteteve të Bashkuara USAID, ishte zyrtarja e parë amerikane që konfirmoi zinë e bukës në disa pjesë të rripit të Gazës. Punonjësit e ndihmës janë kritik për mungesën e vazhdimësisë në ndihmën e huaj për këtë grup. Më tej kjo gazetë shkruan se punonjësit e ndihmëve thonë se rritja e ndihmës për Gazën, siç premtoi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu në një bisedë telefonike me presidentin amerikan Joe Biden javën e kaluar, nuk është realizuar. Pretendimet e Izraelit për këtë rritje të numrit të kamioneve që kalojnë në Gaza kundërshtojnë të dhënat të UKB-s, tregojnë raportet. Jeremy Kunindak, një ish zyrtar i lartë të ministratës së Joe Biden, i cili tani është kryer organizatës ndërkombëtare të ndihmës për refugjatët, në lidhje me këtë tha se ndihma për rripjen e Gazës aktualisht është shumë e vogël se sa ishte paralajmëruar dhe ndryshimi i fluksit të kësaj ndihme ka qenë shumë i vogël. Ndoqët lajmet, bashkëmiru të kofshim.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar gnostiku të mirë njohur iranian, Atarne Shaburi. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë poet të madh iranian. Në kërkim të Simorgut. Me rastin e ditës e përkujtimit të poetit dhe gnostikut të njohur iranian Feridun Atarne Shaburi, kemi përgatitur këtë program për ju të nderuar dëgjues. Data 25 Farvardin në kalendarin iranian është dita kombëtare e Atarne Shaburit, poetit dhe gnostikut të njohur iranian. Për çdo vit në këtë ditë, përveç se në Iran, por edhe në shumë vende të botës, organizohen manifestime të ndryshme për të përkujtuar këtë poet dhe gnostik të njohur iranian të shekullit të 6 dhe të fillim shekullit të 7 Hijri Kameri, i barazvlefshëm me shekullin e 12 dhe fillim shekullin e 13. Pikërisht me rastin e kësaj date, në qytetet Nishabur dhe Teheran zhvillohen manifestime dhe konferenca të ndryshme. Qyteti Nishabur, vend lindja e Atarne Shaburit, në këtë datë mirëpret mendimtarët dhe studiuesit e letërsisë dhe gnosticizmit nga i gjithë bota. Atarne Shaburi është një prej majave të larta të letërsisë gnostike perse dhe arsye e emërimit të datës 25 Farvardin me emrin e këtij poeti iranian. Është pozita e lartë që ka Atarne Shaburi në letërsinë perse dhe mendimet e tij gnostike, të cilat kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në krijimin e gnosticizmit islamik iranian. Rinia e Atarne Shaburit ka kaluar në rrugën e gnosticizmit dhe ai të gjithë jetën e tij të çmuar ia ka kushtuar njohjes së të vërtetës. Rezultati i përpjekjeve dhe punës së tij në këtë drejtim janë veprat e tij të çmuara si Musibet Name, Asrar Name, Ilahi Name, Mohtar Name, Divani Poezive, Tezkiretul Avlia dhe Mantiku Teir, që kanë mbetur nga ky gnostik dhe poeti njohur iranian për të gjithë botën. Ajo që ka pasionuar studiuesit dhe kërkuesit e të vërtetës nga i gjithë bota, pas veprave të Atarne Shaburit, janë mendimet dhe idet e ti të reja, të cilat ekzistojnë në gnosticizmin dhe poezit e ti. Si pas studiuesit të njohur iranian, profesor Abdul Hussein Zarinkub, shpirti rebeluesi Atarne Shaburit flet jashtë trupit dhe përtej bindjeve të kohës së tij dhe drejton njeriu drejt jetës së vërtet dhe zgjimit të plot. O shpirti shpirtrave, drita e fytyrës tënde nuk zëvend në trup dhe shpirt, dhe fama e bukurisë tënde nuk mund të zërvend në të gjithë botën. Atje ku të dashuruarit janë të pranishëm në një vend, zemra nuk matet me llogari, shpirti nuk mund të futet në mes të duarve. Në brendësinë e zemrave e ke fshehur një thesar, ajo zemër nëse shfaqet nuk mund të zërvend as në qiell. Atarne Shaburi është poet i bukurisë, i dashurisë dhe i dhimbjes. Ai mirësit dhe botët e dashurisë dhe pasionit të tij, me zotërimin e lartë që ka mbi gjuhën perse, i shpreh dhe përshkruan aq bukur dhe tërheqëse dhe në mënyrë të thjeshtë, saqë çdo lexues dhe dëgjues i panjohur me gnosticizmin u bën të interesohen dhe të pasionohen në rrugën e përkryerjes shpirtërore, Serol Solukut. Njoja e thellë me gjuhët dhe mendimet e atarit bëhet shkak për një ndryshim të brendshëm në qenien e njerëzit dhe liron atë nga shumë virtyte të ulta dhe pastron shpirtin e tij duke e çuar atë deri në një dashuri të lartë dhe të madhërishme. Atarni shaburi në të gjitha veprat e tij duke shfrytëzuar gjuhën e thjesht të këndshme dhe të pasbukuruar, i ka kushtuar vëmendje të veçantë publikut dhe shtresave të thjeshta të shoqërisë. Dhe kjo karakteristike e ti është deri në atë mas sa që të gjithë studiuesit e veprave të ti kanë ardhur në këtë konkludim se Atarni Shaburi poezinë e ti e ka krijuar me qëllim të arsimimit dhe udhëzimit të njerëzve drejt të vërtetës. Ai të gjithë veprimtarinë e vet e ka përkushtuar në udhëzimin e njerëzve në besimin e një Zot, në njohjen e ekzistencës së Zotit të lartësuar dhe duke shfrytëzuar tregimet dhe legjendat e bukura, ka shpjeguar bazat dhe parimet e gnosticizmit me një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme. Atarni Shaburi ka sjellë shumë inovacione edhe në formë edhe në kuptimin e letërsisë gnostike perse, të cilat mund të vërehen gjatë studimit të veprave të tij. Vepra Mantiku Tejer e Atarni Shaburit është një prej veprave më të bukura dhe më të dalluara të gjuhës dhe letërsisë perse dhe mund të thuhet se pas Manevi Manavi të Molanas, asnjë vepër në poezinë e gnosticizmit në botën islame nuk mund të krahasohet me këtë vepër. Kjo vepër është vepra e parë simbolike në poezinë e veprë në poezinë e gjuhës perse. Mantiku Tejer konsiderohet prej veprave të mëdha letrare të botës dhe është përkthyer në shumë gjuhë të gjalla të botës, si në gjuhën angleze, franceze, suedeze, urdu, turke dhe arabe. Poetët dhe letrarët e mëdhenj si Dante Alighieri, Victor Hugo, Louis Aragon, Goethe e të tjerë, duke u inspiruar nga vepra Mantiku Tejer e Atarni Shaburit, kanë krijuar shumë vepra të bukura letrare. Atarni Shaburi në veprën Mantiku Tejer me gjuhë të thjeshtë, të kuptueshme dhe të pasbukuruar ka shpjeguar rrugën drejt përkryerjes shpirtërore të njerëzit sipas gnosticizmit, që do të thotë Sirus Suluk, dhe ka shpjeguar destinacionin përfundimtar, i cili është arritja në të vërtetë dhe njohjen e Zotit. Plani kryesor i tregimit është ubimi i zogjve dhe formimi një grupi për të zgjedhur mbretin, që pas shumë diskutimeve dhe polemikave zogjt vendosin të nisen në udhëtim për të kërkuar zogun Simorg dhe për të arritur në të vërtetën. Zogu Hodhod, i cili është një zog i ditur dhe ka shëtitur botën dhe për krah profetit Sulejman alayhiselam, ka bërë shumë udhëtime. Në këto udhëtime erë përsipër udhëheqjen e zogjve dhe bën përpjekje që ata zogjt të cilët në botën materiale, secili ka botën dhe problemet e veta të veçanta, ti udhëzoj drejt të vërtetës dhe Zotit dhe ti çoj deri tek zogu Simorg. Udhëtimi fillon dhe shumë zogj nisen në këtë udhëtim nën udhëheqjen e Hodhodit. Zogu Hodhod kërcen në fluturim në qiell dhe pastaj fillojnë fluturimin edhe zogjt e tjerë. Rruga është shumë e vështirë dhe e rrezikshme dhe në rrugën e tyre paraqiten shumë fusha të pafund dhe me plot frikë, rrezik dhe vështirësi. Në secilën fush, një grup i zogjve, të cilët nuk kanë zemër dhe shpirt për të fluturuar më gjatë, shkatërohen ose ndahen nga ky grup i madh i zogjve. Në këtë udhëtim, me shumë vështirësi dhe sfida, zogjt kalojnë nëpër 7 fusha: fusha e kërkimit, fusha e dashurisë, fusha e njohjes, fusha e arritjes në panevojshmëri, fusha e ndjeshmërisë dhe e mahnitjes, e varfërisë dhe e flijimit ose shkrirjes. Në secilën fush të kësaj rruge, një numër i zogjve vriten, derisa mbesin vetëm 30 zogj, që në persisht do të thotë Simorg. Zogjt, pasi shikojnë veten, e kuptojnë se atë çfarë kërkojnë në botën e jashtme, do të thotë Simorgun, tani ajo është në qenien e tyre, prandaj më në fund të vërtetën e zbulojnë në ekzistencën e vet. Detyra e zogut Hodhod është kjo, që në këtë udhëtim, duke kujtuar vështirësitë e rrugës dhe njëkohësisht me këtë duke kujtuar edhe kënaqësinë e arritjes në të vërtetën në kërkim të Simorgut deri tek Zoti, të inkurajoj për këtë udhëtim zogjt të cilët me pretekste të ndryshme mundohen të mos bashkohen në këtë rrugtim. Sipas doktor Zarin Kub, vepra Mantiku Tejer në realitet është një lloj epi gnostik i cili përfshin përmendjen e vështirësive, problemeve dhe rrezikeve të cilat ekzistojnë në një rrugë përpara rrugtarit Salikut dhe ndaj mantikut tejer është epopeja e zogjve të shpirtit dhe epopeja e shpirtrave kërkues të Zotit dhe epopeja atyre që e kërkojnë të vërtetën. Simorgu i Atarit është një zog legend i cili ka pozitë të lartë dhe në veprat e gnostikve të mëdhenj iranian është përdorur si simbol i një të urti shpirtëror ose si simbol i formës të përkryer të njerëzit. Mirë po vështrimi i Atarit ndaj Simorgut është më i ndryshëm. Nga pikpamja e Atarit, Simorgu është simbol dhe burimi i ekzistencës dhe vetë ekzistenca e Zotit të lartësuar që njerëzit e përkryer të botës bëjnë të gjitha përpjekjet e tyre për ta njohur atë. Prandaj mundojnë që duke kaluar fazat dhe shkallët e rrugës së përkryerjes Sirul Suluk dhe duke të i kaluar vështirësitë dhe sfidat e kësaj rruge, të arrinë njohjen e Zotit të madhëruar. Atar Nishaburi është munduar që rrugtarve të rrugës së përkryerjes dhe lexuesve të veprave të tij tu atërheq vëmendjen se njeriu kërkues i Zotit mund të arrijë në shkallët dhe pozitat e larta të njohjes së Zotit, atëherë kur ta ketë njohur veten dhe një gjë e tillë nuk realizohet për askënd, përveç se me përpjekje dhe punë. Kanë kaluar shumë vite, bota është po ajo botë dhe njeriu, po ai njeri, asgjë nuk ka ndryshuar. Shiko, ne të gjithë jemi zogj që në udhëzimin e Hothodit jemi në kërkim të Simorgut, eja të shkojmë. Tregimin e Din, tregimin e zogjve dhe bjeshkës Kaf, tregimin e rrugtimit dhe të atyre shtat fushave të vështira, tregimin e Simorgut dhe pasqyrës, nuk është përall, është tregimi i përcaktimit të cilin e kanë shkruar mbi ballin tim. 1000 vite ka që po evonoj përcaktimin tim. Mirë po, çfarë të bëj me Hothodin, i cili që nga koha e Sulejmanit e deri më sot, po më thërret për çdo mëngjes, dhe unë jam pikërisht ai zogu i vogël që kërkon falje dhe që për çdo ditë gjen pretekste, pretekste të vogla dhe të pavlera. Trupi im është i vogël dhe krahët e mi të dobët. Unë kam frikë nga rruga e vështirë, nga rrugët dhe nga pengesat e rrugës. Unë kam frikë nga humbja, nga etja, nga errësira dhe largimi. Më the se krahët tanë do t'i lajmë në liçenin e ngrohtë të diellit. Më the se ky është vetëm fillimi i tregimit. Më the se më pas është radha e njohjes dhe një shmërisë. Më the se mahnitja është fryti pemës e një shmërisë. Më the se panevojshmëria. Më the varfëria. Më the se në fund është shkrirja dhe asgjëja. O Hothod, o Hothod, ndalu, jo, unë nuk kam forcën e kësaj rruge. Kur të vi pranvera, më pas do të shkoj. Pranvera është pretekst për të shkuar. Hothodi e kishte me të drejtë kur thoshte: rrugtimi është më i mirë, qëndrimi nuk ka asnjë madhëri, sidomos pas këtyre gurve të vegjël të fushës së kërkimit. Po e sëm se qëndrova dhe përsëri rash krave në tokë dhe në kujtime, në të kaluarën dhe në baltë. Po e sëm se kra do t'i mbaj të mbyllur edhe për 1000 vite të tjera. Por krahët e mbyllur nuk mund ta shijojnë shijen e arritjes në kulm. Po shkoj, duhet shkuar, i zhytur në gjak dhe me padurim. Simorgu i do më shumë zogjt e zhytur në gjak. Hothodi ishte ai i cili më tregoi mua këtë rrugë. Në të vërtetë, nëse më nuk vi, do të thotë se jam djegur në zjarr, do të thotë se jam djegur i tëri, do të thotë se edhe hirin ma ka marrë era. Po shkoj, por kudo që të shkoj, do ta lë ty një pupël në kujtim për ty. E di, ky ishte kushti më i vogël i burrërisë. Të përshëndes, o shoku i ditëve të trazuara. Por vendi i takimit tonë është në afërsi të bjeshkës Kaf, mbrapa folesës Simorgut, atje ku nuk ka asnjë shenjë tjetër përveç krave dhe puplave të djegura. Thank you.
Të nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Përshëndetje dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Në vazhdim të edicionit të kaluar edhe në këtë edicion, ne do të flasim rreth tregimeve me krijes ambinjerëzore ose zanave, e pasaj do të udhëtojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, duke transmetuar tregimin Princi dhe Princesha e Mbretit të Zanave. Në disa edicionet të kaluara kemi shqyrtuar tregimet me krijesa mbinjerëzore ose zana dhe duke pretenduar këtë lloj të legjendave, kemi numëruar ngjashmëritë dhe karakteristikat e këtij lloji të tregimeve. Në edicionin e kaluar kemi folur për kohën dhe vendin në legjenda, ku thamë se këta dy faktorë janë të paqartë në këtë lloj të tregimeve dhe në realitet, legjendat në gjithë botën janë jashtë kufijve të vendit dhe kohës. Karakteristik tjetër e legjendave të zanave është të qënurit dy vendorë të tyre dhe heronjë të këti lloj tregimi, bredhin mes këtyre dy vendeve. E vetmja gjë për të cilën është e sigurt në lidhje me këto dy vende, është dallimi mes tyre. Vendi i parë gjithmonë është vendlindja dhe vendi kryesor i heronjëve të tregimit, mirë po atje për disa shkaqe, ka humbur qetësia dhe lumturia është prishur. Prandaj heronjët e tregimit për të arritur tek lumturia, shkojnë në një vend tjetër. Ky është i vetmi dallim të cilin mund ta vërejmë në lidhje me dy vendet. Edhe pse ky dallim ne nuk na drejton deri në identifikimin e vendit gjeografik të tregimeve. Mos ekzistimi i një vendi dhe kohe është karakteristike të gjithë llojeve të legjendave, pa marrë parasysh temën dhe kategorizimin e tyre. Çështje tjetër e përbashkët mes të gjithë legjendave është vetmia dhe martesa në legjenda. Heronjët e legjendave pa marrë parasysh gjininë e tyre, do të thotë të jenë meshkuj apo femra, janë të vetmuar dhe të pamartuar. Të qënurit i pamartuar është një prej karakteristikave të përgjithshme të legjendave. Heroi është një individ i pamartuar dhe i vetmuar. Dyzimi dhe çiftëzimi bëhet shkak për përkryerje dhe gati të gjithë heronjët e pamartuar në fund të legjendave martohen dhe bëhen çift. Heroi bën përpjekje të mëdha për të arritur anën tjetër të ekzistencës së tij e për të arritur në përkryerjen absolute. Ai gjatë zhvillimit të ngjarjeve dhe aventurave është në kërkim të shpirtit femëror ose mashkullor të tij. Me fjalë të tjera se i cili heroi i legjendave, femër apo mashkull, është në kërkim të gjysmës së humbur të tij dhe ndoshta për këtë arsye, heroi në vendin e parë kurrë nuk arrin lumturi. Por pas te i kalimit të shumë sfidave dhe shumë vështirësive, e pas mënjanimit të problemeve dhe pengesave të shumta, më në fund arrin qëllimin dhe atë çfarë dëshiron. Do të thot arrihet përkryerja dhe heroi kthehet në vendin e tij të parë. Nëse vendin e parë do ta konsiderojmë simbol të vetëdijes dhe tokën e dytë simbol të pavetdijes, atëherë heroi, kur ta arrijë në fushën e pavetdijes, kthehet në vendin e tij kryesor të origjinës, do të thotë në vetdije, dhe atje për shumë vite jeton një jetë mirë e të lumtur. Prej brengave të njeriut gjatë gjithë historisë, kanë qenë arritja e dashurisë së vërtet. Dashurinë njohësit e gnosticizmit e kanë konsideruar në dy lloje, dashuria e vërtet dhe dashuria figurative, dhe thonë se rruga për arritjen e dashurisë së vërtet kalon nëpërmjet dashurisë figurative. Platoni në librin Fider thot, kur njeriu e sheh bukurinë toksore, e kujton atë bukurinë e vërtet. Në këtë gjendje ai është sikur të gjej krah dhe dëshiron të fluturoj drejt asaj bukurie. Në këto rrethana njerëzit mendojnë se ai është çmendur. Mirpo, sipas bindjes time, kjo gjendje për secili njeri që arrin në këtë gjendje është pasioni apo dashuria më e mirë e më e bukur. E konsiderohet burimi lumturisë kryesore dhe origjinale. Nga kjo pikpamje e qëllimi nga dashuria është arritja në unitet, arritja në përkryerje dhe në virtytet e larta dhe të fituarit e të mirës absolute. Në mitet e Greqisë së vjetër në të cilat besonte dhe Platoni, thuhet se njeriu në fillim ishte i përkryer dhe përfshinte edhe mashkullin edhe femrën. Një prej zotave ziliqar dhe dashakeqës ndaj njeriut, atë e kanë ndarë në dy gjysma, dhe që nga ajo kohë, çdo njeri është në kërkim të gjysmës së tij të humbur, në mënyrë që atëherë heroi, kur ta arrijë në fushën e pavedijes, kthehet në vendin e tij kryesor të origjinës, do të thotë në vetdije, dhe atje për shumë vite jeton një jetë të mirë e të lumtur. Prej brengave të njeriut gjatë gjithë historisë, kanë qenë arritja e dashurisë së vërtet. Prin njohë. Hësit e gnosticizmit e kanë konsideruar në dy lloje, dashuria e vërtet dhe dashuria figurative, dhe thonë se rruga për arritjen e dashurisë së vërtet kalon në përmjet dashurisë figurative. Platoni në librin Fider thot, kur njeriu e sheh bukurinë toksore, e kujton atë bukurinë e vërtet. Në këtë gjendje ai është sikur të gjej krah dhe dëshiron të fluturoj drejt asaj bukurie. Në këto rrethana njerëzit mendojnë se ai është çmendur. Mirpo, sipas bindjes time, kjo gjendje për secilin njeri që arrin në këtë gjendje është pasioni apo dashuria më e mirë e më e bukur. E konsiderohet burimi lumturisë kryesore dhe origjinale. Nga kjo pikpamje e qëllimi nga dashuria është arritja në unitet, arritja në përkryerje dhe në virtytet e larta dhe të fituarit e të mirës absolute. Në mitet e Greqisë së vjetër në të cilat besonte dhe Platoni, thuhet se njeriu në fillim ishte i përkryer dhe përfshinte edhe mashkullin edhe femrën. Një prej zotave ziliqar dhe dashakeqës ndaj njeriut, atë e kanë ndarë në dy gjysma, dhe që nga ajo kohë, çdo njeri është në kërkim të gjysmës së tij të humbur, në mënyrë që të plotësohet. Nga legjendat gjithashtu çdo hero është në kërkim të gjysmës tjetër, në mënyrë që të bëhet i plot, e pikërisht për këtë arsye, i dashuruari dhe dashuria e tij, përkundër të tjerëve, kanë sy që shohin brëndësinë e nuk mashtrohen me pamjen e jashtme dhe aspektet sipërfaqësore. Për shembull, në tregimet përkatëse me princeshën dhe njeriu në qel, vërejmë se vajza e mbretit e sheh se mbrapa pamjes së keqe dhe sjelljeve të çmendura të njeriu të qel, fshihet një hero. Mirpo, të tjerët deri në fund të legjendës nuk e kuptojnë një gjë të tillë. Miq të nderuar, temën do të vazhdojmë në emisionin e ardhshëm, e tani po shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, për të transmituar tregimin Princi dhe Vajza e Mbretit të Zanave, të marrë nga libri i çmuar Legjendat Iraniane. Kohërat e lashta ishte një mbret që kishte 3 gra dhe me asnjërën nuk ishte bërë fëmijë. Sado që kishte shkuar tek mjekët e kishte bërë lutje të ndryshme duke kërkuar kurim, nuk ishte gjetur kurfar dobije. Një ditë një dervish i varfër i erdhi pranë portës së pallatit të mbretit. Dy prej grave të mbretit, të cilat ishin më të zgjuara e më të mençura, thanë të shkojnë të marrin ndonjë lutje nga i dervish. ndoshta fryma dhe lutja e këtij të varfri është e pastër, e pranohet tek Zoti, dhe ne mund të bëjmë fëmijë. Së bashku shkuan dhe i treguan dervishit brengat dhe dhimbjet e zemrës së tyre. Dervishi nxorri një sheg nga xhepi i tij, këndoi një lutje dhe i fryu shegës disa herë, e pastaj atë u lëshoi në dorë grave të mbretit dhe tha: "Hajeni këtë sheg dhe mbështetuni tek Zoti. Çfarëdo që dëshiron Zoti, padyshim
që ishin duke ngrënë, dhe aty erdhi gruaja e tretë e mbretit, e cila ishte më përtace, dhe e pa që dy gratë përtypeshin me diçka në gojë. I pyeti ato se çfarë po hanin. Të dy gratë thanë se s'din gjë dhe thanë asgjë, ndërsa gruaja e tretë nuk e nxështjen. Mirë po e pa që një kokër shege kishte rënë në tokë. E mori dhe e futi në gojë. Kaloi një kohë dhe me dëshirën e Zotit të tre gratë mbetën shtatë zanë, e pasi kaluan 9 muaj dhe 9 ditë, ato dy gratë e para lindën djem të shëndosh e me fytyrë të kuqe e të bardhë. Mirë po, gruaja e tretë që ishte përtace, lindi një djalë të dobët e me fytyrë të verdhë. Koha kaloi dhe djem të rritën, ndërsa mbreti plak, ju verbuan edhe sytë. Çdo mjek që ishte në atë qytet në rajonet për rreth, e sollën që ta kurojnë mbretin, por asnjëri nuk arriti të bëj asgjë për kurimin e mbretit. Derisa një ditë e informuan mbretin se një plak jeton në mal dhe është i pashoq në shikimin e fatit. E sollën plakun dhe ai e pa fatin e mbretit sipas yjeve dhe tha se ilaçi i mbretit është qumshti i pelave të mbretit të zanave. Mirpo sa po dëgjoi këto fjalë, thirri djemt e tij dhe u tha: "Të gjitha shpresat e mia janë në duart tuaja. Shkoni dhe më sillni ilaçin e syve të mi." Të tre djemt e mbretit dolën para dhe mbreti zgjodhi dy djemt që ishin më të shëndosh e dukeshin më të gjallë. I nisi në rrugë me kuaj të shpejt dhe me barr e me të gjithë gjërat e nevojshme. Mirpo nuk pranoi që djali i tretë, që ishte më i dobët, të shkojë në këtë rrugëtim të vështirë e të rrezikshëm. Djali i dobët, sado që bëri lutje pranë mbretit që të shkojë së bashku me vëllezërit e vet, mbreti nuk pranoi dhe tha se ishte një rrugë shumë e vështirë e kërkon përpjekje të mëdha, dhe sa i nuk ishte i Zoti që t'i përballoi këto vështirësi. Djali i tretë, i cili u shqetësua dhe u pikëllua shumë, shkoi pranë nënës së tij. Nëna e pyeti atë se për çfarë arsye ishte kaq shumë i pikëlluar, dhe ai i tregoi shkakun dhe kërkoi i asaj që të shkojë pranë mbretit e të kërkoj që t'i jap leje edhe ati të shkoj së bashku me vëllezrit e ti në këtë udhëtim, dhe ndoshta mund të bëj një pun të mirë për baban e ti. Gruaja shkoj pra mbretit dhe u lutaj shumë duke qarë, sa që e bindi mbretin që ta lejoj edhe djalin e saj të shkoj në këtë udhëtim. Vëllai i tretë gjithashtu hipi në kal të shpejt dhe ngauaj shpejt kalin, derisa u takua me dy vëllezrit e ti, dhe të tre vëllezrit së bashku vazhduan rrugën derisa mbërritën në një vend ku ndahej rruga në dy. Aty e panë se mbi një plak kuri ishte shkruar: "O ti që ke arritur në këtë vend ku rruga ndahet në dy, nëse shkon në anën e djathtë, nuk ka rrezik, por arrin me vonesë. Ndërsa nëse shkon në anën e majt, ka plot rrezike, por arrin më shpejt." Dy vëllezrit, të cilët ishin nisur më herët, thanë se po shkojnë nga ana e djathtë. Mendja e tyre nuk dëshironte që ata të shkojnë në rrugën plot rreziqe. Vëllai tjetër tha: "Të ndodh çfarë të ndodh, unë po shkoj në rrugën plot rreziqe, por dua të arrij më shpejt." Ata e futën në një grop një shpatë dhe vendosën që se i cili që arrin më shpejt të marr shpatën dhe në këtë mënyrë të dihet se kush ka arritur të kthehet më shpejt. E than këtë dhe vëllezrit u përshëndetën me njëri tjetrin e u nisën në rrugë. Djaloshi më i dobët i mbretit eci në rrugë derisa në perëndim të diellit, mbërriti pranë një mali dhe e pa që nga maja e malit del një tym. Tha me vete, po qëndroi këtu deri në agim. Pastaj shkoi dhe i gjeti një shpellë nga e cila dilte tymi. Sa po vendosi këmbën brenda shpellës, e pa se aty ishte ulur një plak, prandaj më njëherë përshëndeti. Plaka e pyeti djaloshin se çfarë po bën këtu. Djaloshi i tregoi të gjithë ngjarjen, se për çfarë ishte nisur në rrugëtim.
Plaka, sa po dëgjoj fjalet e djalit të mbretit, tha: Unë jam kumbara e mbretit të zanave, dhe vete kam rritur atë. A i tani ka shkuar mbrapa malit kaf, dhe unë kam betur këtu. Pelat jam pas bjeshkës kaf. Djali mbretit i cili ishte i lodhur, tha: Tani unë çfarë duhet të bëj? Plaka tha: Ekziston vetëm një rrugë. Miqtë të nderuar, tregimin ne do ta vazhdojmë në edicionin tjetër. Deri atëherë, miru të gjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam, për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si: O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran-ն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։